Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleger Adatlık Radyosu. Efirde haberler günnölügü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da tədilin başından azıq önümlərinin qımmatlamağı devam edər. Qımmatçılıq barədəki növbətdəki məlumat yurdun Levap vilayətindən gəlib qovuşub, bu səbəbdə kəbir azıq önümlərinin bahası 30 götürümdən 200 götürmə çenli yuxarılandı. Bu yağdaylar barədə Azadlıq Radiosunun xəbərçisi 5-ci fevraldə səbəbdən məlumat verdi.
Fevral ayının başlanma ilən günlük azıq qaritlərinin narxları qımmatlab Kəviri telimesi yokorlanı. İngiti qımmatlamanı kömülöklerin bakasını görse olayar. Odal 1 kilogramı 20 manattan satılan iyileyen kömülökler hedir 60 manat bakalanıyar.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. 4. fevralda şehrin göyük bağlarına barıp gören haberçimiz tüvinin 1 kilogramının 10 manattan 15 manada, pomidorun ve hıyarın bahalarının 15 manattan 25-30 manada kımmatlandığını belliyer. 1 litr süt kaymağının bahası 50 manattan 70 manada yokorlanıptır. Bundan odol 60-65 manat bahalanan 1 kilogram et indi 70-75 manattan satılır. Deyip, Türkmen avatlı başka bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bağdar administrasiyası qımmatlama ve bunun anıq sebebi barıda ilata düşündürüş mazmunlu bildiriş etmeyer. Sövdelerler olsa haritleri özlerinin hem qımmattan satın alyandığını aytmak bilen çeklenyerler. Haberçimiz şehrin bağdarlarında beylika azıq önümlerinin bahalarının hem qımmatlap başlandığını belləb, olurun kəvirinin hədir kınırxları barıda mağlumat berdi. 1 kilogram yerli makaron önümleri 20 manat ve ondan yukarı. 1 kilogram şeker 18 manat. 30 saniye yumurta 56 manat. 1 kilogram malın yüreği ve bağrı 30-35 manat. Ölçünlüp satılan meske yağının 1 kilogramı 110 manat. 1 kilogram sarımsak 50 manat. 1 kilogram balgar burçu 25 manat bahalan yarı.
Bağları barınmızda karbanma için satın alayan 5 manatlık somsaların narkada 40 götürüm kımmatladı. 7 manada kalıptır.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı belledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in Söğda edarasından ve azalan Bağdar'ın administrasiyasından telefon arkalı tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri 2025 yılın başından aylıkların 10 götürüm yukarılandırılandığı barada geçen yılın Tomsun'da ığlan edeli bari yurtta azık önümlerinin ve durmuş hizmetlerinin ençeme görünüşü telim götürüm kımmatladı. Şunun başında bəri bu yağdaylar barıda Marı, Balkan velayetlerinden ve Paytaxt Aşşavat'tan bir neçə gedek mağlumat veren xabarçılarımız qımmatlamaların ilatın güzoran eklencine barxa köp ağrım salyandığını aydıp geliyərlər. İnflasiyanın derecesini yıllar boyu açıçan ıqlan etmeyen Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve mediası bu yağdaylar barıda hiç ili mesele qozomayar. Muğadirib Türkmenistan Altın Asır Neşiri yurdun dövlet gümrük qulluğuna salgılanıp 2024 yılda oba hocalık önümlerinin eksportinin artandığını haber verdi. Hususan da yılı dışanı pomidorlarına değişli yukarı görközücü belliğe alındı. 149 bin tonna. Bu görközücü 2022 yıla göre 43 götürme kolu yukarılandı. Şunda pomidor eksportinin umumu muktarının 56 götürme Rusya Federasyasına, takminen 28 götürme Kazakistan'a, 11 götürümden kovrağı bol olsa Kırgızistan'a iyi verildi deyip Neşir 4. fevralda çap eden haberinde belledi.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen qıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptäniň ayağında dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Ukraina we Orta Doňçy ýörede wekili Kit Kellogg indi Kepde Münhende boljak howpsuzlyk konferensiýasyna gatnaşjakdygyny we Trumpyň Ukrainadaky söwüşi besetmek maksady barada çykyş etjekdigini tasdiklady. Kellogg ýyllyk konferensiýada çykyş edip Trumpyň Ukrainadaky gandy we gymmat söwüşi besetmek maksady barada pikir alyşmagyna garaşýandygyny aýtdy. Ol 4 fevralda X'de yerleştiren xabarında planları barada edip, bizim bilen işleşmeyi tayin Amerikanın yaranları bilen hem duşuşmak çürüydi. Kellogg 14-16 fevral aralığında geçirilecek konferansiyada çıkış etçiğini məlum edən son, onun Trump'ın uruşu bet etmək varadakı meyil namasının üstünü asacaqdığı varada çaklamalar dörüdü. Bloomberg haber qulluğu 5-ci fevralda kimdigi görküzülmedik çeşmelerine salgılanıp, Kellogg'ın planı konferansiya vaxtında hüdürülecektiğini öngütürdü. Çeşmeler meyil namı onun cikmecikliklere ya da xayti formatta hüdürülecektiği varada qoşmaça mağlumat bermediler. Aktamın metbuot qulluğu Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň düşündürüş sorap elektron hat üstü bilen eden yüzlenmesine cevap bermedi. Geçen hepde Kellogg Trump'ın Ukrayna'daki söwüşi bir näçe aýyň içinde bes etmek üçin agramly strategiýasynyň bardygyny aýtdy. Bu täsir 3 ýyl töwereg wagt bäri dowam edýän Rus çözüşini bes etmegiň ýolyny tapmak üçin perdeniň aňyrsynda we resmi bolmadyk ýollardan gepleşip alınıp barlayan wagtyna gabat geldi. Ol we beýleki resmiýler Trumpyň ýaranlarynyň güýç arkaly paraýhatçylyk diýip adlandyrýan uruna tarap plana ýaşarat etdiler. Bu meýilnama konflikti doňdurmagy we Russiýanyň basyp alan ýerlerini kesgitsiz goýmagy öz üçin alýar. Şeýle hem plan Ukraina howpsuzlyk kepilliklerini bermegi öz üçin alýar. Ýöne olaryň nähili boljakdygy entik belli däl. 5-nji fevralda Kreml uruşyň çözgüdünü tapmak boýunça Birleşen Ştatlar bilen gatnaşyklaryň artýanlygyny habar berdi. Kremliň metbuat sekretary Дмитрий Песков, Ортетин президенти Владимир Путинин Владимир Зеленский билан гепляшып кечирмектин 100 өвүрянлигине карамастан, Москванын Украинанын президенти билан гепляшып кечирмеге таярдыгын айтты ве Зеленскийнин президенттик мөхлөтүнүн куторанлыгын белгиледи. Uruş başlanaly bäri harwy şertler astynda galan Ukraina geçen ýyl prezidentlik saýlawlaryny geçirip bilmedi. Kellogg'un söýlerine görä Amerikanyň Birleşen Ştatlary diňe bir Moskwa däl, hem Kiýewiň hem gepleşikler üçin stolun başyna geçmegine basyş etmek mümkinçiligine terediýär. Ol uruş meselesini çözmek barada gepleşik geçirmek üçin iki tarapyň hem eglişik etmeldigini 2-nji fevralda duýdurdy. Zelenski pozisiýasyny ýumşatjakdygyny ýa-mälim etdi diýip Kellogg 1-nji fevralda aýtdy we Putin hem pozisiýasyny yumşatmaly diýdi. Trump urşy çalt bes etmegi we Putin bilen gysga wagtda duşuşmak isleýänligini iglan edipdi. Zelenski 5-nji fevralda gejeki video ýüzlenmesinde Ukrainanyň Trump administrasiýasy bilen gatnaşyklaryny esli güýçlendirýänligini aýtdy we beýleki hyzmatdaşlar bilen hem manyly gatnaşyklarynyň bardygyny ma'lum etdi. Zelenski 4-nji fevralda YouTube-da ýerleşdirilen söhbetdeşliginde Putin bilen göni gepleşiklere razy boljakdygyny emma oňa Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa bileleşiginiň hem gatnaşmalydygyny aýtdy. Adamlar diplomatiýa ýoluna geçmelidigimizi ynanýan bolsalar we biz hem diplomatiýa ýoluna geçmäge taýýardygymyzy ynanýarys. Bu ýerde Birleşen Ştatlar, Ýewropa, Ukraina we Ortet bolmaly diýip Zelenski aýtdy. Britan jurnalisti Piers Morgan bilen geçirilen söhbetdeşlikde gepleşik stolunda Putiniň garşysynda oturan wagtynda özüni nähili duýjakdygy barada özüne berilen sowaly Zelenski bu Ukrainanyň raýatlaryna paraýhatçylyk getirip biljek we adam ýetkisinden halat edip biljek ýeketäk dey bolsa hökman bu ýagdaýa bararys diýdi. Ol sözüniň üstüne ýetirip men onuň bilen gowy bolmaryn, ony duşman hasaplaýaryn. Dogrusyny aýtsam ol hem meni duşman hasaplaýanlygyny pikir edýärin diýdi. Germaniýanyň hökümeti 5-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Vansyň Münhendäki howpsuzlyk konferensiýasyna gatnaşjakdygyny aýtdy. Kansler Olaf Scholz'yň metbuat sekretary Stefan Hebestreit Vansyň gatnaşjakdygyny ma'lum etdi. Maslahatyň X-de çap eden habarynda hem Vansyň gatnaşjakdygy tasdiklandy.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmeti hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň we Özbegistanyň gümrük gullukly serhet mümkinçiligini ýokarlandyrmak boýunça karary kabul etdi. Türkmenistanyň we Özbegistanyň gümrük gullukylarynyň wekilleri 4 fevralda onlaýn gepleşikler geçirdi. Taraplar Farap awtoýollary alat barlyk nokudunyň kuwatyny ýene artdyrmak kararyny geldiler diýip Türkmenistanyň gümrük edaratynyň metbuat gullugyna salgylanyp Özbek metbuaty habar berdi. Birje neşirniň maglumatyna görä duşşugyň gatnaşyjylary gümrük amallaryny optimizirlemek we tejribe alyşmak meýilnamalaryny beýan edipdir. Gümrük işgärler ýakynda Farap awtoýollary barlyk nokudunyň durky täzelenenden soň ondan geçýän ulaglaryň sanynyň köpelenligini belläpdir we bu görkezijini artdyrmagyň mümkinligini aýdypdyr. Libap welaýatynda ýerleşýän Farap awtoýollary alat barlyk nokudundan geçýän transport serişdeleriniň we adamlaryň esli köpelenligi soňky aýlarda habar berildi. Türkmen Özbek serhedinden geçen adamların ve avtologların sahanını görkezýän resmi maglumatlar el yeterli däl. Emma Özbekistanyň prezidentiniň ýanyndaky statistika agentligine görä geçen ýylyň ýanwar-oktýabr aralygynda Özbekistana 88,19 müň türkmenistanly söwda we täzirçilik saparlaryna barypdyr. Şeýlede türkmen raýatlary Özbekistana işlemek, saglygyny bejermek we bilim almak üçin köp barýar. Ýurtlaryň arasynda 1650 kilometre barabar döwlet serhedinde Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda 4 sany serhet posty yerleşýär. Olar Türkmenistanyň Livap we Daşugut welaýatlarynda we Özbegistanyň Horezm, Buhara hem Garagalpagystan sewitlerinde yerleşýär. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary raýatlaryň serhetden geçiş kynçylyklary barada ençeme gezek habar beripdi. Türkmen Özbek serhedinden avto ulaglaryň şol sandy halkara ýük taşyjy avto ulaglaryň geçmeginde bök dönçlükler döräpdi. Geçen ýylyň awgust aýynda Türkmenistanyň ençe meraýaty Türkmen Özbek serhediniň arasynda serhetden geçirilmän galypdy. Sentýabr aýynda onlarça etnik Özbek studenti Türkmen Özbek serhedinden geçirilmändi.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabatda şunlar maşgalı nikasını bozup ayrılışmak isleyen rayetler yaşayan yerindeki itirap kaziyetine barındı. Bu hizmet üçün resmi tölögün 5 hesse gımmatlandığını bilip galyarlar. Bu yağdaylar barada 5. fevralda paytahttan mağlumat beren Azatlyk radiosunun habarçısı munun köp ärayalın ayrılışmak meselesini sonu koymağına getiriyendiğine aydiyarı.
Maşgalanyň erkek ýa-da aýal dogyna garamadan resmi nikany bolmak üçin yerli kadiýete ýüz tutan tarapdan 6000 manat meçhurdaky töleg geçirmek talap edilýär.
Dip adamsyndan aýrylmak isleýän aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz we maşgala nikasyny bozmak üçin ýakynda yerli kadiýetlere ýüz tutan başga da ençeme aşşabatlynyň tasdiklamagyna görä bu töleg mundan 6 aý çemesi ozal 1200 manada barabardy. Etrap kadiýetiniň resmileri bu gymmatlamanyň haçandan güýje girendigi barada anyk bir zat aýtmaýarlar. Ýöne olar raýatlaryň işine diňe bu töleg geçirilýär. Den soň seredilip başlanjakdygyny nyk taýýarlar diýip ýagdaýlardan habarly aşşabatly ýene bir ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanda nikany bozmagyň tertibi ýurdun maşgala kodeksiniň 5-nji babynda kesgitlenilýär. Eger äär aýalyň ikisi hem aýrylmagy razy bolsalar we arada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağı we bilelikdäki emlak barada dava ýok bolsa, onda äär aýal haýsy hem bolsa biriniň ýaşaýan ýerinde ki Türkmenistanın Adalet Ministerliğinin rayet yağdayının namalarının yazısının müdürlüğünün edarasına ya da nikah bağlanışılan edara arda bermek arkalı ayrılışıp bilyerleri. Eğer er ayalın biri ayrılışmağa razı bolmasa ya da maşalada kemillik yaşına yetmedik ya da zehmete okuyupsız çağaları bar olsa onda nikahını bozmak arda beryanın yaşayan yerindeki itirap kaziyeti tarafından alınıp barılyarı. Nikahını bozmak için zerur olan resmi tölüğün birden 5 yokurlandırılmağı yurtta devam edeyen iktisadi kıyınçlıkların işsizliğin ve durmuş kımmatçılığının arasında köp rayeti ağram salyarı. Hedir kaziyeti arda bilen yüzlenen köp er ayal resmi tölüğü geçirip bilmen pulu toplayan çağlar nikahda durmalı bolyarları. Olar ayrılışmak meselesini sona koymağı mecbur bolyarları. Sebebi olur 1500-2000 manat aylık alıp aydın aya zordun gününü görüyerler deyip yağdaylardan haberli aşkavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Şol bir vaxta haberçimiz yurtta ayrılışmak isleyen maşalaların sağının hem köp bolmağında galyandığını. Olorun esli bölüğünün adam siyada ayarlı Türkiye'de Rusya'da zahmet çeken rayetlerdiğini belli yer.
Türkmen hükümetler iktisadi kıyınçlıklar derarlı kazanç gözlüğünün maşalaların ayrı düşmeğini ve bozulmağını çözgü tapmağın dereğine tölevleri yok korlandırıp onların ayrılışmağını hem bevet buluyarlar.
Deyip paytaxtlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli hakimiyetlerden şolsanda Aşgabat şehir kaziyetinden ve Türkmenistan'ın Adalet Ministerliğinin rayet yağdayının namalarının yazısının müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da 2025 yılın yanvarında zahmet hakları, pensiyalar, devlet kömök pulları, talip ve dinleyici hakları 10 götürüm arttırıldı. Bu barada hakimiyetler geçen yılın Tomsun'da ilan ettiler. Şondan beri azık önümlerinin ve durmuş hizmetlerinin ençeme görünüşü hem telim götürüm kımmatladı. Yılın başından aylıkların yukarılandırılandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri enflasyonun derecesini ilan etmeyer. Azığın ve durmuş hizmetlerinin neçe götürüm kımmatlandığı barı da açıçan mağlumat vermeyer.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem işe kim ihmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Ayal gıyların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepliyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarın. Mari vilayetinde öz canını kastediyen adamların sahne birden köpülüptür. Azatlık Radyosu'yla söhbetdeş olan bir neçe yerli çeşmenin şol sahnede moğulların ve yaşayıcıların sözlerine göre şehirlerde ve ovularda pata geçirilen de merhumların köpüsü öz canından geçen adamlar. Hopsuzluk aradaları sebeple anonimlik şertinde gürrüngleş olan marlı çeşmeler bir gengeçlikte 5-6 tane pata var olsa şunun dördüsü öz canına kast eden adamlarınkı deyip aydarlar. Patalar göz görünetin köpöldü, muna moğullular izine qara düştü deyip düşündürüyerler deyip marlı ova yaşayıcısı 4. fevralda gürrüng verdi. Adamların öz canını kast etmeginin sebepleri dürlü, emma canından geçip yoğulan adamların yakınlarının hem tanışlarının beren gürrünglerinden merhumların ağır maddi kıyınçlıkları baştan geçirenliği belli oldu. Pul yetmezçiliği bergisi köpöldü ya da ummasız pulunu aldığı yolu ile elinden aldırdı deyip düşündürüler.
Menin karınlasım devlet edarasını işleyerdi. Aliyan aylığı kozalık eklemeğine yetmeyen son iyilden karl ve prosente pulalli. Ol tasarı yurda işlemeye gitmek için bir ayal maskalasına 70,000 manat pul verdi. Ol ayal 2 yıllık Germaniya devletine işlemeye uğru değerlenip ananırdı. Ağzın ağını olmaz değilişi hali ananlık ve gidip işlese kozalığımızı kovu olur diyen umutta varlık. Emma ağırlanlık, beren pullarımızı izin alıp bilmedik.
deyip marlı yaşayıcı öz yakınlarının baştan geçiren yağdayları varadı gurrun verdi. Bu yaşayıcının söylerine göre onun karındaşı öz bergisini üzme için çıkılgı gözleptir. Ama çıkkınsız yağdaya düşünlüğünü göz getirip öz canından geçiptir. Azatlık Radyosu anonimlik şartında gurrunda şulan çeşmelerinin ve öz canını kastiren adımların adlarını ve maşkalı yağdayına değişli cikmecik maklumatları hopsuluk aladaları sebeple ağzamaktan saklanar. Başka bir maşkalarının ağzatının gurrun vermekine göre onun karındaşı işsizlikten kötünüptür ve bu yağda onun öz canını kast etmekine getiriptir.
Ol hiç yerde işleyen oktu, şunca can edip iş gördüdü, iş taptırmadı. Her günü gerini bilen uğruşup fövüşördüler. Son ödünü spirtli içkaya verdi, tapan pulunu içkaya sarf edirdi. Onun gerini çağılarını eklemekçi olup ten satmaya başladı. Ol bunu bilip uzağa gitmedi. İlki uksuz içti, emma ondan ölmedi. Lokmanları halat etti, son ödünü yatakta atıp öldürdü.
Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Azatlığın çeşmelerinin söylerine göre öz canını kastinen adamların köpüsü maddi taydın kıyınçılık çekiptir ve ağır durmuş şartlarında yaşaptır.
Köp adamın kakası ya da ecesi türmede, şol hocalıkların eklenci kıyın olup insanınla şu durmuştan doydum ya dedim çekip çıdacak boldum çıdar yalı bolmut deyip öz canlarına kastediyenler azel.
Deyip yeni bir çeşmeydir. Türkmenistan halkara hasavatlarında türme basılan rayatlarının sahanı boyunca öngde varyan ve türmedeki ayılgın şartları bilen tapautlanyan yurtların arasında korkuduluyar. Türkmenistan'ın hükmede yurttaki sosyal iktisadi problemaları ve halk köpçülüğünün ağır durumu şartlarında yaşayanlığını resmi taydan boyun almayar. Devlet medyası problemalı meseleler var arada haber vermeyar. Pacığalı yağdayları ilatın ölüm derecesine iş olsandı rayetlerin öz canını kast etmek ölen bağlı yağdayları görküzeyen resmi statistika yurtta çavedilmeyar. Azadlığın haberçileri son yıllarda özünü keleklen ve canını kast etmeye sinançan onlar çağdan barıda haber verdi. Onların arasında birge batan zehmet migrasyasından yurduna kaydıp baran ve yurdun daşına koyu verilmedik ulu yaşlı adamlar şeyle de mektep okuçuları vardı. Geçen yılın Eylül'ünde Türkmenabat şehrinin kanun koruyucu daralarındaki çeşmeler bir ayın devamında Livap vilayetinde yerli yaşayıcıların öz canını kast etmek bilen bağlı 16 vakanın hasavalınanlığını haber verdi. Merkezi Aziya yurtları 2019 yılda çap olan statistiki maklumatta Türkmenistan'da yılda her 100 bin rayetten özünü kelekleyenlerin sani 15.10.8 deyilip korkutulupti ve bu sanın her 100 bin adama düşen 11.10.4 adım deyilip hataplanan dünyadaki ortaçı korkutucudan yok orduğu aydılıpti. Bu sanlar Merkezi Aziya'da 30 yılın devamında adamların öz canını kast etmek önce şol yılın 3. yılında Duşenbe'de okulan cemiyetçilik reaksiyasında öne sürülüptü.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyoruz. Müzik